Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіну праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў і спярша беларускія падзеі. У выніку афіцыйнага візіту ў Менск прэм'ер-міністра Італіі Сільвія Берлюсконі падпісаныя тры беларуска-італьянскія дамовы аб супрацоўніцтве. Гэта быў першы прыезд заходнеўрапейскага палітыка такога рангу ў Менск за ўсе 15 гадоў прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. Дэпутаты палаты прадстаўнікоў ухвалілі ў першым чытанні змену выбарчы кодэкс. Паводле старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай, змены сярод іншага накіраваныя на ўзмацненне грамадскага кантролю і палягчэнне ўмоваў вылучэння кандыдатаў. У Менску з двухдзённым візітам знаходзіцца кіраўнік генеральнага дырэктарату Рады Еўропы па дэмакратыі і палітычных пытаннях Жан-Люі Ляран. Ён абмяркоўвае перспектывы супрацоўніцтва паміж Радай Еўропы і Беларусію з прадстаўнікамі ўладаў і сябрамі грамадскіх аб'яднанняў. Пацярпелы ў катастрофе расійскага цягніка «Неўскі экспрэс» грамадзянін Беларусі знаходзіцца ў шпіталі пасёлка Азёрны Тверской вобласці Расіі, паведаміла прэсавая служба Міністэрства замежных справаў Беларусі. Ягоны стан ацэньваецца як сярэдняй цяжкасці. Да міжнародных падзеяў. Сёння пачынае дзейнічаць лісабонская дамова аб рэформе кіроўных структураў еўрапейскага звязу. Дамова ўсталёўвае пасаду прэзідэнта Рады еўрапейскіх лідараў, якую часта называюць проста прэзідэнтам еўрапейскага звязу. Першым прэзідэнтам абраны бельгіец Герман ван Ромпэй, свае функцыі ён пачне выконваць ад студзеня. Чакаецца, што ў сераду прэзідэнт ЗША Барак Абама абвесціць сваё рашэнне аб дадатковым накіраванні каля 30 тысяч вайскоўцаў у Афганістан як адзін са складнікаў новай амерыканскай стратэгіі ў вайне з Талібанам і Аль-Кайдай. Абама мае растлумачыць свой план у трансляванай тэлевізіі прамове ў амерыканскай вайсковай акадэміі ў Вэст-Пойнт, штат Нью-Йорк. Яшчэ адзін брытанскі вайсковец загінуў у Афганістане ў выніку выбуху. Колькасць загінулых брытанцаў у гэтай краіне сёлета каля 100 чалавек. Усяго з пачатку афганскай аперацыі ў кастрычніку 2001 году ахвярамі сталі 236 брытанскіх вайскоўцаў. Еўрапейскі звяз абвясціў пра скасаванне візавага рэжыму для грамадзянаў трох былых ягаслаўскіх рэспублік Македоніі, Чарнагорыі і Сербіі. Рашэнне ўступае ў сілу ад 19 снежня. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз